Бишкекте кечки саат 7, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Карбаңыз бүгүн 4 ноябрь аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздө сунуштайбыз. Алабыка районунда мектеп мугалими тапшырма аткарбаганы үчүн окуучунун колуна ийне сайып жазалаганы аныкталды.
Сайып мени теш берген эмес, туура жаз, сулуу жаз, таза жаз деп. Бирок мугалим мындай нерсени туура эмес кылган, ал мойнуна алып атат.
Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Ошондой эле элдралык жаңылыктардан Пакистандын коопсуздук күчтөрү 1 ноябрдан тарта мыйзамсыз жүргөн ондогон угандыкты кармап мекенине депортациялай баштады.
Бүгүн биз чыгарыла турган кишилердин маалыматтарын чогулта баштадык. 450 ашык кишинин ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Узакан аптада Бишкектин Ош базарында мыйзамсыз дары дармек саткандарга да каршы рейд жүрдү.
Эч кандай уруксаты жок, ушул кишилер ушул жерде бейрасмий түрдө иштеп атат.
Бул чарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Эленора Бейшенбек кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жараталды. BBC кызматы баарынан шарты катаал Жажаркот жана Рукум райондору көп жабыркаганын, куткаруу иштерине армия менен коопсуздук кызматы тартылганын жазды. Жердин катуу силкинүүсү коңшу Индияда, Дели шаарында дагы сезилди. Ишембиге караган түндө жер биринчи силкингенден кийин 1 саатка жетпей дагы 3 жолу чайпылган. Көптөгөн тургундар бул түндө эшикти өткөрдү. Непалдын премьер-министри Пушпак Камал да халк кырсык болгон аймактарга чукул жөнөп кетти. Айрым жолдорду зилзаланын айынан жер көчкү басып калгандыктан куткаруу иштери кыйындады. Непалдын мониторинг жана иликтөө борбору жер титирөө жергиликтүү убакыт менен түнкү саат 12:00 жакын болгонун билдирди. АКШнын геологиялык кызматы зилзаланын күчү очогунда 5.6 балл болгонун кабарлады. Непал сейсмологиялык жактан кооптуу аймактардын катарына кирет. Бул өлкөдө 2015-жылы 2 жолу катуу жер титиреген, анда 9000 көп киши набыт болуп, 22000 ашыгы жараталган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтотуп туруу сунушун четке какты. Жума күнкү теле кайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун айтты. Мунун алдында Израилде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Нетаньяху менен сүйлөшүүдө карапайым тургундарга жардам берүү коргоо үчүн ок атышууну токтото турууну сунуштаган. Анда Вашингтон баштагыдай эле эгемен Палестина мамлекетинин түзүлүшүн жана эки эл эки өлкө деген формуланын ишке ашырылышын колдорун белгилеген. Ал арада Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас радикал тобу Аль Шифа шаардык ооруканасынын жанындагы жардыруудан бери дегенде 13 адам набыт болгонун маалымдады. Мунун алдында Рейтерс агенттиги Израилдин армиясы Газа шаарында тез жардам кызматынан 2 башка жерде жүргөн машинасын бута алганын жазды. Тель-Авив бул соккулар тууралуу комментарий берип, машиналарды Хамас радикал тобунун жоочулары колдонуп жүргөн деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасына өлкөнүн бюджети ошонун эсебинен көбөйүп жатканын, тышкы карыздарды төлөп, айлык акыны, жөлөк пулду жогорулатуу, армияны күчтүү өңдүү маселелер чечилип жатканын жазды. Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негизделгенин тактаган жок. Май айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташеев коррупцияга каршы күрөштүн 2-айлампасы башталганын билдирген. Анда жемкоркулукка каршы күрөштүн 1-этабы оңой болбогонун, экинчи андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонууларын билдирген. Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылдагыдай эле былтырдагы жалпы 100 балдан 27 упай гана алган. 185 өлкөнүн ичинде 140 сапка жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилердин кызмат абалынан кыянат пайдаланылуусуна жол ачылганын эскерткен. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Бул тууралуу NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы 2 таасирүүлүү аткаминерге шилтеме кылып жазды. Ага ылайык айрым бир аялуу талкуулар өткөн айда 50 ашык өлкө кирген Украинаны коргоо боюнча байланыштуунун жолугушуусунда талкууланган. Аталган телеканалдын булактарына ылайык, тынчтык мунасасына жетүү үчүн Киев эмнеден баш тарта алышы мүмкүн деген жагдайда сөз болгон. Ошол эле маалда НАТОго мүчө өлкөлөр Орусиянын агрессиясын чектөө максатында Украинага коопсуздуктун кайсы бир кепилдиктерин сунуштоого даяр экенин билдирген. Мындай талкуулар Вашингтон менен Брюсселдин согуш каачылыгы кептелип, Киевке мындан ары керектүү жардам берилбей калат деген кооптун улардан улам башталган. Каналдын расташынча АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы дагы Украинанын күчү муку баратат деп тынсызданып жатат. Сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу соңку маалыматтарга Киев дагы Кремль дагы азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министри Улан Язбеков сотко өткөн иштер эгер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Ал 3 ноябрда 9 айдагы аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып жатып, ар бир кылмыш иши сапаттуу тергелиши керектигин билдирди жана буга байланыштуу бир катар талаптарды койду. Ага ылайык сотко өткөн кылмыш иштерине мындан ары ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары жооптуу болот жана материал кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ал жетекчилер жазаланат. Мыйзамсыз иш козгогон кызматкерлердин аракеттерине юридикалык баа берилет. Мындан ары сотко жөнөтүлгөн бир дагы кылмыш иши артка кайтарылбашы керектигин эскертти деп жазылат ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Аталган мекеме соңку жылдары акыркы 9 айда канча иш соттон кайра тергөөгө кайтарылганы тууралуу маалымат берген жок. Буга чейин тергөөнүн сапатына байланыштуу бир катар доомат сын айтылып келген. Жогорку кеңеште Мирлан Самойгожо баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларда тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Парламенттин сайтына жарыяланган документтин негиздемесинде мектепке чейинки мамлекеттик мекемелерде тамак аш маселесин ата энелерге жүктөө конституцияга каршы келери жазылган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчалардагы тамак аш берүүнү уюштуруу маселесин саясатташтырбоого чакырган. Ал мамлекеттик бала бакчаларга бардар үй бүлөлөрдүн балдары барарын айтып, алардын тамагына эл акча төлөп келгенин билдирген. Өкмөт өкүлүнүн бул сөзү социалдык тармактарда талаш талкуу жараткан. Ушул аптада финансы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда тамактанууну уюштурууну ата энелердин эсебинен ишке ашырларын билдирген. Азыр балдардын тамагына кеткен чыгымдын жарымын ата энелер, калган теңин жергиликтүү бийлик төлөйт.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында бар, кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 5 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 16-21, Талас аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, ысык көл жергесинде түнкүсүн -1 + 4, күндүз 11-16, Нарын дубанында түнкүсүн -4 + 1, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн -10-15 градус, күндүзү 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градусту, күндүзү 18-20 градусту түзөт экен. Эми баяндарга келели. Жалал-Абадтын Алабука районундагы Чыңгыз Айтматов орто мектебинде мектеп мугалими тапшырма аткарбаган үчүн окуучунун колуна ийне сайып жазалаганы аныкталды. Бул маалыматты Билим берүү министрлиги ырастап, ал мугалим жумуштан четтетилгенин маалымдады. Бирок мектеп директору дооматтарды четке кагууда. Аталган окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, мугалимдердин жоопкерчилик маселесин козгоду. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мугалим окуучунун колуна ийне сайган окуя Алабука районунун Ак Коргон айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 40 орто мектебинде катталганын Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы ырастады. Министрликтин Facebook баракчасындагы маалыматка караганда 24 октябрда кыргыз тили жана адабияты мугалими тапшырма аткарбагандыгы үчүн 5-класстын окуучуларынын колуна ийне сайган.
Бул иш боюнча тергөө иштери башталып, териштирүүлөр жүрүп жатат. Ушул эле учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги дагы бир жолу мугалимдерге, тарбиячыларга, ата энелерге кайрылабыз. Балдарга карата эч кимден эч кандай зордук зомбулук көрсөтүүгө акысы жок,
деди басма сөз катчысы Гүлмира Үмөтәлиева. Ошондой эле Үмөтәлиева балдарды түшүндүрүү иштери менен гана тарбиялоого чакырууда. Эгерде мугалимдер тарабынан мыйзам бузуу аныктала турган болсо, Билим берүү министрлигине же укук коргоо органдарына кайрылууну өтүндү. Жалал Абад облустук милициясы бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Алабука райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Атамырза Баймуратов мугалим окуучуларды катасыз жаздыруу максатында ушундай кадамга барган дейт.
Үч окуучу болгон ал жерде, бирок бирөөнү гана сайылган да. Мен катуу деле сайып менен тешип берген эмесмин да. Туура жаз, сулуу жаз, таза жаз деп. Бирок мугалим мындай нерсени туура эмес кылган, ал мойнуна алып атат, кайталайын деп атат. Бирок азыр иликтөө иштери бүткөнгө чейин алар жумушунан четтетилет, анан ошол жыйынтыгы менен анан чара көрүлөт да. Өзүнүн баланын апасы кече келип толуктуу сүйлөшкөндө менин аралышылыгым жок деп атат.
Азаттык колуна ийне сайылган окуучунун апасы Онахан Айтматова менен байланышты. Ал эч кимге дооматы жок экенин айтып, кыскача гана жооп берди. Бул окуя коомчулукка жарыялангандан бери мугалимдердин жоопкерчилик маселесин кайрадан козгоду. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары мугалимдердин психологиялык абалын текшерүү керектигин жазышууда. Жогоруда аталган мектептин директору Зухра Савридинова соңку окуя элге туура эмес жеткенин, ийне сайган делген мугалимдин ден соолугу жайында экенин билдирди.
Калп нерсе такта чыгып атат да, реальный адам ойлоп көрсө дагы болот да, бир окуучуну 45 мүнөттүн ичинде 17 жолу ийне сайып, кантип эле бир окуучуга барып ийне сая бере турган, бул акылга туура келбей турган нерсе. И жалган доомат менен бизди тынчыбызды бузуп атат. Мугалим деген башында биз медицинский книжка сан книжканы ошондо психический больной больной эмес текшерилет да, туурабы? Өзү жанагы нервный эмес, жөө жакшы жумшак мугалим.
Соңку учурда интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып бири бирине кол көтөргөнү тартылган видеолор тарап, мугалимдер иштен кеткен учурлар болгон. Мындай көрүнүш күчөп баратканын айтып, муну билим берүү тармагы эле эмес, үй бүлөдөгү тарбиянын жоопкерчиликтин жоктугу, кесипкөй мугалимдер жетишсиздиги менен түшүндүргөндөр болууда. Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Гапыр Мадаминов мугалимдер менен окуучулар ортосундагы түшүнбөстүктү жоюу үчүн комплекстүү иш керектигин белгилейт. Ал мугалимдерге талап кана кое бербестен, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатууга шарт түзүү керек дейт.
Мугалимдердин өзүм дагы инсандык кесипкөйлүк даражасын көтөрүү, балдар менен сабырдуулук менен, көтөрүмдүүлүк менен иштөө методикасыга өзүнчө бир иштей турган цикл иш-чаралар, сабак лекциялар, жолугушуулар болуш керек да. Азыр биздин баардык эле көңүл булганыбыз ийгилик жараталы, ЖРТ олимпиада, алтын сертификат, алтын тамга дегендей маселелер. Ал эми жөнөкөй эле адамдык ден соолук, мала маданияты деген маселелер бир аз мындай четте калгандай болот да.
Ушул жылдын март айында Кыргызстандын акыйкатчысын кеңсеси менен балдардын укуктарын коргоочулар лигасы уюму биргеликте Нарын шаарында жүргүзгөн мониторинг жыйынтыгын жарыялаган. Сурамжылоого Нарын шаарынын мектептеринде 7-11 класстарда окуган 700 окуучу катышкан. Алардын 41 пайызы зомбулуктан коргоого муктаж экенин айтышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Мекеме документте адам укугуна, эл аралык нормаларга каршы келген беренелер бар экенин билдирди. Бул жана башка маселелер 31 октябрда институт уюштурган Бишкектеги талкууда да айтылды. Ага жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, ЖМК жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жогорудагыдай кайрылууну буга чейин медиа өкүлдөр жана эл аралык уюмдар да айтып келген. Мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкууга Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев коомчулукта талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун парламент кылдат карап, журналисттердин жана жарандардын сунуш пикири эске алынаарын билдирди. Ал борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгиледи.
Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгону менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү, өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн бизде биз ошону иретке келтирели, тартипке келтирели десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот.
Төрага мыйзам долбоорун парламентте кароо учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин коргоого маани берилерин айтып, жоопкерчиликти күчөтүү да көз жасында калбай турганын тактады. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карамсыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоогелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова соңку демилгелер сөз эркиндигине, демократиялык көрсөткүчтөргө коркунучтарды жаратып жатканын эскертти.
Для журналистов, для ваших коллег.
Бул мыйзам долбоорунун артында журналисттердин келечегине байланыштуу маселе турат. Журналистика калабы, сөз эркиндиги болобу? Биз жарандар чындыкты айта алабызбы? Ошол себептүү сиздер биринчи кезекте журналисттердин пикирин угасыздар деп ойлойм. Суроону чыгарды угуңуздар. Бизде мүмкүнчүлүк бар.
У нас есть возможность.
Президенттин администрациясы бул долбоорду азыркы мыйзам эскирип, замандын талабына жооп бербей калган деген негизде иштеп чыккан. Жарандык коом, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдар мыйзамга сөз эркиндигин чектей турган нормалар кирип калганына кабатыр. Мыйзам долбооруна карата сындар айтылган соң, президент Садыр Жапаров 21 кишиден турган жумушчу топ түзгөн, бирок ага кирген эркин медианын өкүлдөрү алар берген сунуштар эске алынбай жатканын айтып келишет.
Анткени биздин түшүнүк боюнча мыйзам биздин тармакка жардам бериш керек болчу. Журналисттерди алдыга түртүп, өнүктүрүп, күчтөндүрүп, ошо журналисттер фейктер менен күрөшсүн, дезинформация менен күрөшсүн, жанагындай дүйнөдө болуп аткан нерселердин баарына мындай татыктуу, объективдүү өзүнүн эки тарапты караган маалымат берсин деген ошондой мыйзамды биз күткөнбүз. Тилекке каршы азыр мыйзам жалаң эле бөгөттөө, басмырлоо, ошого эле ылайыктуу болуп жазылган мыйзам болуп калды.
Октябрдын башында бул документ боюнча Венеция комиссиясынын корутундусу чыккан. Анда азыркы варианттагы долбоор кабылдана турган болсо, адамдын эркин пикирин билдирүү укугу бузулары, өлкөдө коомдук көзөмөл институтунун ролун аткарган эркин медиалар үчүн олуттуу кесепеттер жаралары жазылган. Комиссия кооптуу беренелерди белгилеп, катаал чаралардан баш тартууну, мыйзамды кайра карап чыгууну сунуштаган. Акыйкатчы институту да мыйзам долбоорунда бири-бирине каршы келген нормалар бар экенин аныктаган.
56 беренени кээ бирөөлөрү кайра жеткире иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл. Кайра карап чыгууну сунуштап атам.
Акыйкатчы да жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө азыркы мыйзам заман талабына жооп бербей калганын, аны өзгөртүү муктаждыгы жаралганын кошумчалады. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анти Грави да катышты. Ошондой эле Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа тармагында иш алып барган өкүлдөрү баяндамасында долбоордогу сөз эркиндигине жана адам укугуна каршы келген жагдайларды атады. Түмөнбай Абдинаби уулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктарды бир сыйра эстеп алалы. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жараат алды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтото туруу сунушун четке какты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасында жазды. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков сотко өткөн иштер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Жогорку кеңеште Мирлан Самыйкожо, Элвира Сурабалдиева, Нурлан Азыгалиев баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларды тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Биздин социалдык түйүндөргө да жарыяланып жатат. Сиз да кирип окуп, ошол жерлерде өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кепи эл аралык темада. Пакистандын коопсуздук күчтөрү 1-ноябрдан тартып мыйзамсыз жүргөн 10 уугандыкты кармап мекенине депортациялай баштады. Исламабадтын маалыматына караганда рейд каттоодон өтпөгөн мигранттарга каршы өнөктүктүн бир бөлүгү. Бирок бул чара негизинен 2 миллиондой ууган мигрантына каршы багытталган. Депортация борборлорунда аялдар жана балдар толтура. Буга чейин Пакистандын полициясы тиешелүү уруксат кагаздары жок бозгундардын баарын өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш керек тийиш деп эскерткен. Илвира Будайчиева толугураак кеп салат.
1 ноябрдан баштап Пакистандын полициясы Ооганстандыктарды кармап мекенине депортациялай баштады. Өлкө боюнча 49 депортация борбору ачылган. Ооган Пакистан чек арасынан 100 чакырым жерде жайгашкан Кветта шаарынын полициясы бери дегенде 14 000 ооганды мекенине кайтарууну көздөп турат.
Бүгүн биз чыгарыла турган кишилердин маалыматтарын чогулта баштадык. Бул жерде мыйзам жашагандардын көбү буга чейин эле чыгып кетишкен. Азыр үйлөрү бош турат. Бирок 450 ашык кишинин ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушундай эле иш-чаралар эртең да уланат.
Дейт Кветта комиссариатынын орун басары Саад бин Асад. Учурда Пакистанда мыйзамдуу жашаган Ооганстандыктар да текшерилип, документтери бар жогуна карабай кармалууда. Коопсуздук күчтөрү рейд учурунда көбүнчө аялдар менен балдарды кармашат.
Полиция бул борборлорго Пакистанда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, качкын макамы бар балдарды да алып келип атат. Мен полиция комиссарларынын орун басарлары менен сүйлөшкөм. Алар мыйзамдуу документтери бар адамдарды убара кылбайбыз деп убада кылган. Бирок алар дагы эле балдарды жана аялдарды куугунтуктап атат.
Дейт Кветта шаарынын тургуну Хайбат Хан. Пакистандан өз ыктыяры менен кетүүнү чечкендердин арасында Мухаммад Аганын үй бүлөсү да бар. 2 мурун талиптер бийликке келгенден кийин ал Ооганстандан кетүүгө аргасыз болгон. Мухаммеддин жубайы Пакистандын жарандыгын алган. Бирок ага карабай, бул үй бүлө учурда Ооганстанга кайтууга мажбур. Мухаммеддин мекенине барганда кыздарынын тагдыры көбүрөөк тынчсыздандырат.
Мен өз мекенимде бизнесимди кайра баштасам болот. Бирок кыздарымдын билим алуусу мени көбүрөөк тынчсыздандырат. Азыр бирөө 5-чи, экинчиси 6-чы класста окуйт. Ооганстанда Талибан кыздарга 6-чы класстан кийин окууга уруксат бербейт. Ал жакта аларды кандай тагдыр күтүп турат билбейм.
Мекенине кайтып бараткан бозгундар жолдо да оор сыноодон өтүшөт. Өткөрмө бекеттерде жада калса жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес.
Баламдын ичи ооруй баштады. Доктурга алып бардык. Бул аялдын баласы дагы ооруп атат. Балдарыбызга бере турган тамак ашыбыз жок. Бүгүн балам 1 гана чай ичти.
Бет колубузду да жууй элекпиз. Ичкенге гана суубуз бар. Термоско улам суу толтуруп, ошону менен жан багып атабыз.
Укук коргоочулар Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого жана зомбулукка, куугунтукка туш болушу мүмкүн деген мамлекеттерге жарандарды кайтарбоого каршы конвенциянын мүчөсү экенине карабай, милдеттенмелерин бузуп жатканын белгилешет. Ал эми Исламабад оогандарды депортациялоо өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында жүргөнүн билдирген. Соңку чабуулдар үчүн Пакистан бийлиги Ооганстан тарапты байырлаган согушкерлерди айыптаган. Расмий маалымат боюнча учурда Пакистанда 4 миллиондон ашуун ооган качкыны башкалкалап жүрөт. Алардын жарымынын тиешелүү документтери бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Уш базарында мыйзамсыз дары-дармек саткандарга каршы Саламаттык сактоо министрлиги милиция менен бирге рейд жүргүзүп, бир нече жайды жапты. Базардагы ар кандай медициналык кызмат көрсөткөн клиникалар дагы текшерилип, тийиштүү документтер жана санитардык талаптарга жооп бербегени аныкталды. Өлкөдө эң көп бейчеки сатылган дарылар, мыйзамсыз медициналык кызмат көрсөтүү Бишкектеги Ош базарында жайгашканы буга чейин эле белгилүү болуп келген. Теманы кесиптешим токтосун Шамбетов улантат.
Саламаттык сактоо министрлигинин тийиштүү кызматтары милиция менен 31 октябрда Ош базарына барып мыйзамсыз дары-дармек, медициналык буюмдарды саткан бир нече контейнерди жапты. 5 контейнерге айып пул салынып, милиция айрым препараттарды экспертизага текшертүү үчүн алды. Рейдке Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жана парламент депутаттары да барган.
Эч кандай уруксаты жок, ушул кишилер ушул жерде бейрасмий түрдө иштеп атат. Ошондуктан мындай сыяктуу жараян, ушундай сыяктуу фактыларды биринчи иретте фиксировать этип коюп токтотуш керек.
Через 2-3 месяца у ребенка начинается привычка, как у тяжелого наркомана.
Милиция рейдтин жүрүшүндө сатууга тыюу салынган күчтүү таасири бар препараттар табылганын, материалдар тергөө кызматына жөнөтүлгөнүн билдирди. Баңгизат жасалуучу дарылар дагы көзөмөлсүз сатылып жатканы аныкталып, мектеп окуучулары, жаштар арасында тымызын кулаш жайган дары баңгилигине ушундай жайлар себеп болуп жатканы белгиленди.
Канча деген мынакем азыркы модель запрещенный психотропныйлар сатылып, школьный балдарыбыз наркоман болуп кетишти.
Ош базарында дар-дармек эч көзөмөл сатылган ири жайлар жайгашканы эч кимге жашыруун эмес. Кече рейд жүргөнү менен бүгүн кайра эле жол жээктериндеги жайма базарларда дар-дармектер ачык асман алдында сатылып жатат. Айрым сатуучулар журналисттерди көрөр менен качып кетишти. Өзүңөр көргөндөй бул жактан мындай баардык дарыларды тапсаң болот, мына ошол аптекада бар дарылардын баардыгын бул жерден сатып алсаң болот. Эгерде ушу микрофон жок келсең, бул жерде ушул дарыгердин рецепти жок, ошол дарыларды дагы бул жерден таап алсаң болот.
Эми суроого өтүп кеткен дарыларды сатып атпайбы? Явно эле ошон үчүн ал адамды сиз деле албайсыз деп турабы? Ошон үчүн мен деле албайм бул дарыны. Тияктагы аптекадагы дарыларды кымбаттыгы үчүн эле булар издеп эле ошерден табылып калат. Кээде аптекадан таба албай каласың да, ошон үчүн эле анан бирден табып каласың.
Эми базарда сатканда чаң эмеден воздухтан чаң кирип атат дегендей, аптекада болсо стерильно таза, ошон үчүн мен ошол жактан соода кылам.
Адистер мындагы дарылар жасалма же ат кесилик менен таашылып келерин айтышат. Жакында Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда 35 мамлекеттик дарыкана ачылаарын, анда айрым дарылар арзан болоорун айтып жатат. Кыргызстанда дары дармектин 97% чет өлкөдөн импортолот.
Асептик антисептикадан жок да бул. Азыркы бирөөнүкү мында кетишин эметти. Ушул менен антисептиктер гана. Каякта асептика, каякта антисептика?
Рейдке чыккандар дары-дармектен тышкары Ош базардагы стоматология, гинекология клиникаларын, сулулук салондорундагы текшерди. Көпчүлүгүндө тазалык, санитардык талаптар сакталбаганы аныкталган.
Статистика боюнча карасак, өлкөбүздө ошо кан аркылуу жугуштуу гепатит Б, гепатит С, ВИЧ, СПИД менен ооругандардын санында көбөйүп жатат. Мунун дагы болсо ошо өтө мындай кандай деп айтсам, ошо бизде коптонтот да.
Саламат сактоо министрлигинин маалыматында өлкөдө лицензиясы жок медициналык кызмат көрсөткөндөрдүн саны 3000 чамалайт. Мындай клиникаларга кайрылып, майып болуп же каза болуп калган окуялар катталган. Министрлик базардагы медицина соодасы кызмат көрсөтүүнү текшерүү улантыларын билдирди. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бул арада Кыргызстанда элдик талаптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул өкмөт сунуштап жаткан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорунда жазылган. Бул жөнүндө Жазгүл Эмбердиева баяндайт.
Понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Слушайте, в кого мы превращаемся?
Кантип талаптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес. Бул конституцияда жок. Бир да өлкөдө мындай жок.
Конституция такое не прописано. Ни везде, нигде, ни в каком государстве не написано.
Парламент депутаты Гуля Кожокулова элдик талаптарга диплом берүүгө жол ачкан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорундагы жобону сынга алууда. Документтин 22-нчи беренесинде мындай деп турат.
Элдик медицина менен алектенүү укугуна медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн табыпчылык дипломун же сертификатын алган Кыргыз Республикасынын жарандары ээ.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев табып диплом алышы үчүн базалык медициналык билимге ээ болушу шарт деди. Министр медициналык академиянын алдында элдик медицина кафедрасы бар экенин белгиледи. Эгерде бул мыйзам долбоору колдоо тапса, табыптын базалык медициналык билими ошол жерден текшерилип, андан соң ага диплом берилмекчи дейт мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү Анара Ишходжаева.
Мы как раз таки, когда первый раз приносили, мы писали о том, чтобы диплом или сертификат.
Биз мыйзам долбоордун биринчи вариантына диплом же сертификат берилет деп жазганбыз. Депутаттардын сунушу менен биз сертификатты алып, дипломду калтырдык.
Мы сертификат убрали, оставили диплом.
Бул документтин буга чейинки редакциясы 2005 жылы эле кабыл алынганы менен аталган жобо иштеген эмес. Министр Алымкадыров бүгүнкү күндө бир да табыпка диплом берилбегенин ырастады. Алар ишмердүүлүгүнө уруксаатты лицензия аркылуу алып келишкен. Буга чейин элдик табыптарды дискредитациялаган окуялар орун алган. Маселен, онкологиялык илдеттерди дарылап жүргөнү айтылган табып Зайналиевке 2016 жылы рактан жабыркаган 56 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бирок кийин тараптар элдешип алып, бул иш кыскарган. Табып кайра эле элди дарылай баштаган. 2018 жылы да анын колунда онкологиядан шыпа издеген 5 жаштагы кыздын абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөн чуулуу окуя катталган. Табыпка алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал бир жылдай абакта отуруп чыккан. 2019 жылы анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдиргени бар. Зайналиев коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Коомчулукта болсо анын ишин сындагандар да колдогондор да болгон. Медицина кызматкерлери табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин эскертип келишет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, уктуруубуз уланат. Кыргызстанда кечки саат 7:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 ноябрь, аптанын 6 күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен Крим Түбөл Камчы Көлбаевдин тобун мафия деп атап, 200-дөй мамлекеттик кызматкер алар менен байланыштуу экенин айтты. Алар кимдер? Алдыда журналист Али Токтакунов менен ушул жөнүндө маектешебиз. Бул арада кесиптик кошуундар федерациясы бийлик башчыларына кайрылып, өздөрүнө таандык бардык имарат мүлктү, курорт санаторийлерди өкмөткө алууну сунуштады. Алдыда ушул теманы да талдайбыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жаратылды. BBC кызматы баарынан шарты катал Жажаркот жана Рукум райондору көп жабыркаганын, куткаруу иштерине армия менен коопсуздук кызматы тартылганын жазды. Жердин катуу силкинүүсү коңшу Индияда, Дели шаарында дагы сезилди. Ишембиге караган түндө жер биринчи силкингенден кийин 1 саатка жетпей дагы 3 жолу чайпылган. Көптөгөн тургундар бул түндө эшикте өткөрдү. Непалдын премьер-министри Пушпак Камалда халк кырсык болгон аймактарга чукул жөнөп кетти. Айрым жолдорду зилзаланын айынан жер көчкү басып калгандыктан куткаруу иштери кыйындады. Непалдын мониторинг жана иликтөө борбору жер титирөө жергиликтүү убакыт менен түнкү саат 12:00 жакын болгонун билдирди. АКШнын геологиялык кызматы зилзаланын күчү очогунда 5.6 балл болгонун кабарлады. Непал сейсмологиялык жактан кооптуу аймактардын катарына кирет. Бул өлкөдө 2015-жылы 2 жолу катуу жер титиреген, анда 9000 көп киши набыт болуп, 22000 ашыгы жаратылган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтотуп туруу сунушун четке какты. Жума күнкү теле кайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун айтты. Мунун алдында Израилде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Нетаньяху менен сүйлөшүүдө карапайым тургундарга жардам берүү, коргоо үчүн ок атышууну токтото турууну сунуштаган. Анда Вашингтон баштагыдай эле эгемен Палестина мамлекетинин түзүлүшүн жана эки эл эки өлкө деген формуланын ишке ашырылышын колдорун белгилеген. Ал арада Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас радикал тобу Аль-Шифа шаардык ооруканасынын жанындагы жардыруудан бери дегенде 13 адам набыт болгонун маалымдады. Мунун алдында Рейтерс агенттиги Израилдин армиясы Газа шаарында тез жардам кызматынан 2 башка жерде жүргөн машинасын бута алганын жазды. Тель-Авив бул соккулар тууралуу комментарий берип, машиналарды Хамас радикал тобунун жоочулары колдонуп жүргөн деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал 4 ноябрда Фейсбуктагы баракчасына өлкөнүн бюджети ошонун эсебинен көбөйүп жатканын, тышкы карыздарды төлөп, айлык акыны жөлөк болду жогорулатуу, армияны күчтүү өңдүү маселелер чечилип жатканын жазды. Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негизделгенин тактаган жок. Май айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн 2-айлампасы башталганын билдирген. Анда жемкоркулукка каршы күрөштүн 1-этабы оңой болбогонун, 2-си андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонуларын билдирген. Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык, жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылдагыдай эле былтырдагы жалпы 100 баллдан 27 упай гана алган. 185 өлкөнүн ичинде 140-нчы сапка жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилердин кызмат абалынан кыянат пайдаланылуусуна жол ачылганын эскерткен. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Бул тууралуу NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы 2 таасирүү аткаминерге шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, айрым бир аялуу талкуулар өткөн айда 50-дан ашык өлкө кирген Украинаны коргоо боюнча байланыштуунун жолугушуусунда талкууланган. Аталган телеканалдын булактарына ылайык, тынчтык мунасасына жетүү үчүн Киев эмнеден баш тарта алышы мүмкүн деген жагдайда сөз болгон. Ошол эле маалдан АТО мүчө өлкөлөр Орусиянын агрессиясын чектөө максатында Украинага коопсуздуктун кайсы бир кепилдиктерин сунуштоого даяр экенин билдирген. Мындай талкуулар Вашингтон менен Брюсселдин согуш каачылга кептелип, Киевге мындан ары керектүү жардам берилбей калат деген кооптон улардан улам башталган. Каналдын расташынча АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы дагы Украинанын күчү муку баратат деп тынсызданып жатат. Сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу соңку маалыматтарга Киев дагы, Кремль дагы азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министри Улан Ниязбеков сотко өткөн иштер эгер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Ал 3 ноябрда 9 айдагы аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып жатып, ар бир кылмыш иши сапаттуу тергелиши керектигин билдирди жана буга байланыштуу бир катар талаптарды койду. Ага ылайык сотко өткөн кылмыш иштерине мындан ары ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары жооптуу болот жана материал кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ал жетекчилери жазаланат. Мыйзамсыз иш козгогон кызматкерлердин аракеттерине юридикалык баа берилет. Мындан ары сотко жөнөтүлгөн бир дагы кылмыш иши артка кайтарылбашы керектигин эскертти деп жазылат ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Аталган мекеме соңку жылдары акыркы 9 айда канча иш соттон кайра тергөөгө кайтарылганы тууралуу маалымат берген жок. Буга чейин тергөөнүн сапатына байланыштуу бир катар доомат сын айтылып келген. Жогорку кеңеште Мирлан Самойгожо баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларда тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Парламенттин сайтына жарыяланган документтин негиздемесинде мектепке чейинки мамлекеттик мекемелерде тамак аш маселесин ата энелерге жүктөө конституцияга каршы келери жазылган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчалардагы тамак аш берүүнү уюштуруу маселесин саясатташтырбоого чакырган. Ал мамлекеттик бала бакчаларга бардар үй бүлөлөрдүн балдары барарын айтып, алардын тамагына эл акча төлөп келгенин билдирген. Өкмөт өкүлүнүн бул сөзү социалдык тармактарда талаш талкуу жараткан. Ушул аптада финансы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда тамактанууну уюштурууну ата энелердин эсебинен ишке ашырларын билдирген. Азыр балдардын тамагына кеткен чыгымдын жарымын ата энелер, калган теңин жергиликтүү бийлик төлөйт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элинора Бейшенбе кызы тааныштырууда. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чеки торг. Эми баян маектерге келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев соңку билдирүүсүндө мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен Кримтөбөлү Камчы Көлбаевди мафия деп атап, алардын тобу мындан ары Кыргызстанда болбой турганын айтты. Ташиев ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген 200 кызматкер аларга байланыштуу экени аныкталып, кызматтан бошотулганын да кеп кылды. Бул мафия качан түзүлгөн, анын таасири канчалык, кайсыл бийликтин учурунда гүлдөгөн? Азаттык ушул суроолордун айланасында иликтөө журналист Али Токтакунов менен маектешти. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Атайын кызматтын башчысы Көлбаев Матраимовду мафия түзгөн деп айтты. Азаттыктын журналисттери өнөктөштөр менен биргеликте сиздер мындан 3 жыл мурун иликтөө жарыялагансыздар. Ушул аралыкка чейин кыргыз бийлиги эми гана бул маселеге көзү жеттиби, анан азыр ушул козголуп жатышынын эмнеси эмнеден көрүп атасыз?
Эми гана көзү жеттиби же качан көзү жеткен, аны ошол бийликтегилер жооп бериш керек. Бирок азыр ошол алардын мафия экенин мойнуна алып, алардын ошол мафия болгонуна жардам берген, кошо уурдашкан адамдарын мамлекеттик структуралардан сүрүп чыгарып жоопко тартабыз, алар коррупцияга аралашкан, алар мафияга аралашкан, криминалга аралашкан деп аткандын өзү бул туура көрүнүш. Мындай эбак болушу керек болчу. Себеби дегенде журналисттер бул тууралуу эбактан бери эле айтып келатышкан. Эң башынан эле кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн эстешибиз керек. Ошол 2016-2017 жылдары ал ушул Матраимов жана анын айланасындагы уюшкан адамдардын канчалык мыйзамсыз байыган, канчалык мыйзамсыз схемаларды иштетип мамлекеттин байлыгын соруп атканын иликтеп чыккан. Андан кийин улан каза болгондон кийин иликтөөнү биз уланттык жана анын Кыргызстанда эле эмес, ошол эл аралык чөйрөгө чейин ошондой схемаларын, уурулук, кылмыштуулук схемаларын жайылтып элди тоноп атканын далилдер менен көрсөтүп бердик. Анан булар чын чынында абдан чоң тутумдаш мафия деп Ошондо айтып келдик. Себеби дегенде буларда бардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Мафия деген эмне? Мафия деген бул криминалдык топтордун уюшуп, биригип алып, чогулуп алып, ошол мамлекеттин саясатына, мамлекеттин жашоосуна, мамлекеттик бийликке таасир эткени да. Ошондой деңгээлге жетип калган. Буларда каржылык мүмкүнчүлүгү болгон. Уурдап тапкан каржысы. Буларда криминалдык мүмкүнчүлүгү болгон. Буларда жалданма журналисттери, тролль, фейк армиялары, медиа мүмкүнчүлүк болгон. Бардык мүмкүнчүлүк колунда болгон. Анан эң негизгиси буларда бийликтин маанилүү жерлеринде өзүнүн кишилери болгон. Ошолорду коюу менен тийиштүү деңгээлде президенттерге чейин таасир этип, президенттерге чейин мындай өздөрүнүн сөзү өтүп турган. Анан керек болсо биз өзүбүздүн кишибизди коебуз, өзүбүздүн президентибизди коебуз деген амбицияга чейин өсүп жетип, мына ушундай коркунуч туудуруп атат.
Камчыбек Ташиевдин ошо көчөккү билдирүүсүнө дагы айтып келсек, ал киши Матраимовго байланышы бар 92, Көлбаевго байланышы бар 60, мындан тышкары буга чейин кызматтан алынган 50 бажычыны кошуп 202 мамлекеттик кызматкердин санын чыгарып атат. Алардын арасында маанилүү кызматта иштегендер, президенттик администрацияда жада болсо жогорку кеңеште депутат болуп отургандар бар экени дагы айтылууда. Сизден сурайын деп атам, Матраимов Көлбаевго байланышы бар кимдердин ысымын атай аласыз? Буга чейинки иликтөөлөрдө кимдердин ысымы аталган жана кимдердин ысымы да аталбай калган?
Элдин баардыгы билет. Алар убагында ошол Матраимовчу экенине, Көлбаев менен байланышы бар экенине абдан сыймыктанып, муну эч кимден жашырган эмес. Жана ошолордун атынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөргө басым кылып ачык эле жүрүшкөн. Биз иликтөөлөрүбүздө дагы ачык айтып бергенбиз. Азыр боо депутаттар бар ал жерде. 2020 жылы өзүнүн партиясын парламентке өткөрүп, эл аны четке аккандан кийин ал мафия башкача жол менен кетип, адамдарын түрдүү партиялар менен же болбосо бир мандаттуу округтардан өткөрүп парламентке алып келишкен. Ал үчүн эбегейсиз акчалар дагы чачылган. Менимче аттын кашкасындай болуп эле ал жерде билинип турат. Мен буга чейин дагы айтып келгенмин. Толтура депутаттар бар. Искендер Матраимовдан баштасак болот. Алишер Козуев деген депутат, ал Матраимовдун кошелёгү, ошол бизнестеринин бир бөлүгүн иштетет. Андан тышкары Матраимовду айга күнгө теңеп жүргөн депутаттар бар. Аны алып келип, биз кайра бажыга коюшубуз керек, ал менеджер экен деп жүргөн жанагы Мейкинбек Абдалиев, Атазов, Нарматова деген депутаттар, аны биз эл унутпашы керек. Андан тышкары көп да жанагы коррупционер экенин мойнуна алып 8 бирөө 12 миллион доллар төлөп мамлекетке коррупционер деген штампты бастырып турганан кийин ошого карабастан буйтама жолдорду таап депутат болуп келген Абдувахап Боронбаев, Нурлан Ражабалиев дегендер бар. Тиги бажы боюнча бажыдагы уурулуктун бетин ачкандар, биз буларга мынантип акчаны алып келип бергенбиз, булар биздин колубуздан алганын актылай акча деп какшап айтып турса дагы, ошолор эми эл башкарган бийик тепкичтерде отурушат. Мен ойлойм, саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик болуш керек юридикалык жоопкерчиликтен тышкары. Анан ушинтип мафиялык топтун бети ачылгандан кийин алар жок дегенде уятынан эле мандатын тапшырып кетиши керек. Мен азыр эстесем дагы бир топ фамилиялар бар, бирок азыр эсиме келбей атат, анткени абдан көп да Айбек. Андан тышкары башка дагы кызматтарда отурган адамдар бар, алар сөзсүз түрдө саясий жоопкерчилигин эске алып эле отставкага кетип калышы керек.
Негизи эле ошол биз Улан Негизбаевтен бери эсептей турган болсок, Матраимов маселеси соңку бир 6-7 жылдан бери көтөрүлүп, коомчулуктун баарына белгилүү болуп бүткөн тема бул. Ошол соңку сиз алып барган иликтөө жарыялангандан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн, мындан тышкары финанс полициясы, финансылык чалгын кызматы дагы ички иликтөөлөрдү жүргүзүп, мамлекеттик мекемелерден маалыматтарды уккан, иликтөө жүргүзүп аткандай болгон, бирок убакыт көрсөткөндөй алардан эч кандай майнап чыккан жок. Эми ошол комиссиянын кээ бир мүчөлөрү азыр да жогорку кеңеште отурат, калгандары кызматта, аларга да кандайдыр бир жоопкерчилиги, чара болушу керекпи?
Депутатты азыр эл эч ким сыйлабай калган. Себеби дегенде ошого окшогон уулу кландын, мафиянын жетим жүгүрүктөрү депутат деген ыйык орундун парламенттен ыйгорунун кадырын кетирип күлгө унатышты. Депутаттык комиссиянын ошол кездеги бүтүмү бул анекдот болгон. Алар Матраимовдун иши боюнча иликтеп келип туруп, бул боюнча журналист жооп бериш керек экен деп. Ошол бүтүмдө Райымбек Матраимов деген фамилия бир да жерде жок. Журналист жооп бериш керек. Бул боюнча өкмөт бизге мынанча убакыттын ичинде маалымат бериши керек. Ал маалыматты жогорку кеңештин баланча комитети караш керек деп туруп бүтүм чыгарышкан. Ал ошол комитеттин төрагасы ошол кезде Искендер Матраимов болчу. Анекдот эмне бул? Көрдүңүзбү? Ошол депутаттык комиссияны Талант Мамытов жетектеп турган. Талант Мамытов болсо Матраимов менен кандайча ширелишкен, дос экени, Матраимовдун жакын адамдарынын өзүнүн консультанты, жан жөкөрү кылып ишке алып жүргөнү, ал өзү туугандарын Матраимовдун таасир астындагы бажыга кантип ишке киргизгени жөнүндө дагы иликтөө чыгарганбыз.
Биз ушу башында белгилегендей Камчыбек Ташиев ушул Матраимов менен Көлбаевдин байланышын мафия деп атап атат. Бул мафиядан негизи кимдер жабыркады? Сиз дагы бир катар ысымдарды атадыңыз. Мамлекетке кандай кесепеттери тийди? Анан эми юридикалык, кандай юридикалык баа берилип, анан логикалык жыйынтыгы кантип бүтүшү керек?
Бул мафиядан эң ириде бүтүндөй кыргыз эли жабыркады. Бул мафиядан ушул мафиянын кылмыштарын айтып чыккан адамдар жабыркады. Эми бул логикалык жыйынтыгы мындай болуш керек. Ушул мафияга тиешелүүнүн баардыгы мүмкүн болушунча жоопко тартылышы керек, көзү тирүү жүргөндөр. Андан тышкары алар ошол элдин мүмкүнчүлүгүн урдашты да, ошону мамлекетке кайтарышы керек. Эл сезиши керек. Акоку ушунча мүлкүбүз уурдалган, турбайбы, ал кайтып келди деди. Мына Жибек жолу Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде азыр сон калкты тейлөө борбору кийген ошол Матраимовдук болчу. Журналисттик мурдагы элдер ада журналисттик иликтөөдө айтып чыкканбыз. Азыр элди тейлеп атат. Эл барып сонун кезекке туруп ал жерде кызмат көрсөтүп атат. Жакшыбы бул нерсе? Ошол сыяктуу, бирок ал андан дагы эбегейсиз көп мүлктөрдү уурдаганда, уурдаган акчасын алганда, ошол сыяктуу эл сезе тургандай болушу керек. Анан ошондо бул коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы чыкты деп айтса болот. Андан тышкары мындан ары ошондой чоң уурулукка жол берилбеши керек.
Дагы бир маселе, ошол иликтөөлөрдө дагы бир кишинин ысымы көп аталат. Бул ошол Борбор Азиядагы бажы тармагына бир топ иштерге таасирдүү, өзгөчө Өзбекстанга, Кыргызстанга таасирделген бул Хабибулла Абдыкадырдын ысымы көп аталат. Ал киши Райымбек Матраевдин негизги өнөктөшү, жакын экенин айтылып жүрөт. Анан сиз деле өзүңүз билесиз, азыркы учурда Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстанда ири инвестор катары тааныштырылып, Бишкектин чоң ортосунда бизнес борборун куруп атат. Соңку окуялар ошо Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстандагы ишмердигине таасир этип, кандайдыр бир окуялар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн же мүмкүн эмес деп мындай айта албайм. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Хабибулла Абдыкадыр ошол бажы тармагына же болбосо чечүүчү ошол кызматтагы адамдарга ири эсепсиз пара берип, анан Кыргызстан аркылуу өзүнүн бизнесин гүлдөткөн, андан өркүндөткөн. Ал схемаларды буга чейин иликтөөлөрдө ачып берип көрсөттүк. Бүгүнкү бийликке өнөктөш болуп атканы бүгүнкү бийликтин өзүнө көлөкө түшүрөт. Журналисттик иликтөөлөрдө президенттин уулуна жакын балдар менен өнөктөш экен деп атат. Буга көлөкө түшөт.
Эми өзү менен да ошол капсула салып
баткан. Президенттин өзү менен капсула салып аткан. Эми президент ушул Хабибулла Абдыкадыр менен иштешпей эле койсо болмок. Бирок сөзсүз түрдө бул буга чейинки бийлик жетекчилерин парага маарытып кылмышка кириптер болуп аткан адам бул андан күмөндүү. Садыр Жапаров өзүн дагы кийин башка бирөөлөр текшеришине мен жол ачып берип атат.
Журналист Али Токтоконовду кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кепке тартты. Ушул эле маектин толук варианты биздин сайтыбызга, YouTube каналыбызга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жүктөлдү. Ошол жактан көрсөңүз болот. Эми башка баян, кесиптик кошундар федерациясы бийлик башчыларына кайрылып, өздөрүнө таандык бардык имарат мүлктү, курорт санаторийлерди өкмөткө алууну сунуштады. Мунун алдында президент Садыр Жапаров аталган бирикмени ири каражатты короткону үчүн менен мүлкүн башкара албаганынан улам сынга алган. Ага чейин депутаттык комиссияда бул федерациянын кармагындагы мүлктүн теңинен көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин аныктап чыккан, сөз эли Нура Бейшенбек кызында.
Кесиптик кошундар федерациясынын карамагында азыр жалпысынан 16 санаторий, пансионат жана туристтик комплекс бар. Федерация 25 октябрда президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылып, карамагындагы болгон мүлктү өкмөткө алууну сунуштады. Муну кыйын кырдаалдан чыгуунун бир жолу экенин билдирди. Кесиптик кошундар федерациясынын кеңешинин мүчөсү Асылбек Токтогуловдун айтымында алар мындан ары мүлктү башкарууга аралашпай, эмгекчилердин, жумушчулардын укугун коргоо деген негизги функциясын гана аткарууну чечишти.
Негизи бул президентти сындаган, депутаттар сындаган гана негиз бар да. Кыймылсыз мүлктөрдү толугу менен профсоюз иштете алган жок. Бир гана эң мыкты белгилеп кете турган нерсебиз кыймылсыз мүлктү ушуга чейин профсоюз тактап келди да. Бүгүнкү шартта, бүгүнкү жагдайда президентибиздин айткан сырт пикирлеринен кийин же өкмөткө көп жылга арендага, же болбосо өкмөткө өткөзүп берүү чечимин кабыл алуу боюнча сунуштарды бердик. Чыныгы профсоюз ишибиз менен алек болуп, ал эми кыймылсыз мүлк жанагы эмгекчилердин ден соолук чыңдоо фонду боюнча каражаттарды ошол өкмөт өздөрү тактап чечсин деген бир сунушка мен да кошулуп ошондой сунушту бердик.
Президенттин администрациясы бул сунуш тууралуу азырынча жообун бере элек. Кыргызстандын кесиптик кошундар уюму 1922 жылы түптөлгөн. Соңку бир нече жылдан бери бул федерацияда ички тиреш басылбай, түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. Буга чейин федерациянын башчыларына бир канча кылмыш иштери козголгон учурлар да болгон.
Азыр муну көрүп алып анан эскисин барып көрөбүз аягында. Бул жерде азыр дагы жакшы жасап коюптур. Кап-кара буяктардын баардыги кап-кара.
Садыр Жапаров сентябрда аталган федерацияга таандык Ысык Көлдөгү Жыргалаң санаторийинин оңдоп сүргөнүн кийинки абалы менен таанышкан жана ошол жерде көчмө жыйын өткөргөн.
3 жыл болду менин бийлик башыма келгени. Биринчи жолу ушундай мынакей илгери болуп турчу эле выездной семинарлар деп, көчмө жыйындар деп.
Анда кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкарып жатат деп кескин сынга алган.
Силер 17 жылдан бери 2 бөлүнүп алып чабышып келатасыңар, э? Кызыл чеке болуп чекеңерди жардыңар бири бириңер менен, кабинетиңерди талкаладыңар. Биз кийлик ишел десек, жок, биз өзүнчө тармакбыз, биз силерге көз каранды эмеспиз дедиңер. Мыйзамыңарды оңдоп бир жалпы мамлекет үчүн бир пайда алып келчү мыйзам болсун, 29 кишинин эле мыйзамын кызыкчылыгын көздөй бербесин десе, Евросоюзга чейин кайрылдыңар, дүйнөлүк коомчулукка кайрылды, ызылдаттыңар, кокуй эле кокуй, бизди жойгон атат, сойгон атат. А биз тескерисинче ушу мына ушундай кылып бир жаркыратып жакшынакай жардам берели деген максат менен ошентип киришти керек. Былтыр 550 миллион бюджеттен берген силерге, быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасыңар. Бул эми элдин акчасы, ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына 6.5 миллиард сом алыпсыңар. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер.
Садыр Жапаров бул федерацияга таандык 284 объектинин 134 мыйзамсыз сатылганын айтып, буга байланыштуу башкы прокуратура менен эсептөө палатасына тапшырма берген. Кесиптик кошундар федерациясынын кеңешинин мүчөсү Асылбек Токтогулов болсо, соңку 30 жылдын ичинде 70 ашык объект сатылганын, айрымдарынын жүйөлүү себептери болгонун айтып жатат.
Болгону 73 объект 92 жылдан бери сатылган экен. Анын 34 профсоюздар федерациясынын чечими менен, анын ичинен 24 советтин чечими менен. Муну биз эсептейбиз мыйзамдуу деп. 7 президиумдун анан управлениянын 4 чечими менен кетип калган экен. Алар жөнүндө атайын бизде соттук процесстер жүрүп келген, аны сактап атат. Ал эми 34 объект болсо жанагы шаардын мэрлери, губернатор, тиешелүү ведомстволор, себеби баягы союз тараганда ар бир курортто киоскалар болгон, почта болгон, ушул сыяктуулардын баары ведомствого караган да, анан ошолор тиешелүү өзүнүн мүлкүн өздөрү алып анан приватташтырышкан да. Чыңгалы Бойскүлдө 2 гектар жер сатынып, ошол эле толугу менен отопительный системаларын, ички инфраструктурасын ремонттон өткөргөнбүз. Ала тоодо 13 жылы 2 гектар жер сатылып, ошого 40 орунду бүгүнкү күндүн талабына ылайык коттедждер курулган. Ушундай иштер жүргөн. Мисалы Жалал абад курортунда ушундай көп иштер жүргөн.
Кесиптик кошунар федерациясындагы Доомат чыр-чатакты иликтөө үчүн былтыр июнда жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн жана жыйынтыгын толук бир жылдан кийин жарыялаган. Парламенттин 26-октябрдагы жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева аталган бирликтин Бишкек, Ош шаарларындагы, Ош, Жалал Абад, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мүлктөрүнө байланыштуу жалпысынан 34 кылмыш иши козголгонун, учурдарынын 27 тергелип жатканын билдирген.
Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясына караган санаториялар, жатаканалар, эс алуу жайлар жана жер тилкелер үчүнчү жактарга мыйзамсыз берилип кеткендиги жана башка фактылар боюнча укук коргоо органдары тарабынан 34 кылмышы козголуп, 4 кылмышы өндүрүштөн кыскартылып, 1 кылмышы өндүрүштөн убактылуу токтотулуп, 2 кылмышы соттун кароосуна жиберилип, калган 27 кылмыш иштери боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары бүгүнкү күндө мыйзамсыз берилип кеткен 7 мүлктү кайтаруу боюнча доораз келтирүү маселелери каралууда. Ошону менен катар Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын мүлктөрү боюнча тараптардын доо арыздары негизинде көптөгөн соттук отурумда жүргүзүлүп, тиешелүү соттук инстанциялардын чечимдери кабыл алынган. Ошондон улам кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугу учурда каралууда.
Башкы прокуратура бул иликтеп териштирүүгө байланыштуу эми декабрь айына чейин дагы парламентте маалымат берет. Кесиптик кошундар бирлигинин санаториялык, курорттук жана туристтик уюмдар башкармалыгынын жетекчиси Улан Тумаков депутаттык комиссиянын корутундусунда жазылган сатылып кетти деген мүлктөрдүн тизмеси жок экенин айтып жатат.
Тизме биздин колубузда да жок. Ушу жогорку кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссиялар жанагы ушу госрегистрдан, кадастрдан алган маалыматтар экен да. Бүткүл объектлердин баары эле бизге карабайт. Тармактык профсоюздар бар бизде. Ошол тармактык профсоюздардын өзүнүн детский лагерлери болгон, өздөрүнө караган базалары болгон, ушундай да. Бардыгы мага баш ийбейт. Мага караштуу объектлерден айта турган болсо, мисалы Ош пансионаты боюнча бир эле объекттин ичинен бир канча соттук жерлер бөлүнүп сатылган да. Уставтын негизинде бул жерде кеңеш деп койсо бир эле адам башкарбайт. Ошо кеңештин чечимин негизинде сатылган эмелер бар экен да, фактылар. Айрым жерлерде кеңештин чечими жок да сатылып кеткен жерлер бар. Кээ бир фактыларды мисалы профсоюз өзү билбейт. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Ошол башкы прокуратурада АЖОсунун тапшырмасы менен коюлган. Бүгүнкү күндө мына прокуратура кызматкерлери текшерип атат. Азыр мына менин маңдайымда да прокуратура кызматкери отурат, азыр маалымат алып.
Буга чейин чыр жараткан мүлктөрдүн арасында билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошунуна караштуу Чүйдүн Аламүдүн районуна жайгашкан Красная Гвоздика балдардын ден соолугун чыңдоо борбору дагы болгон. Анда 2016-жылга чейин профсоюз мүчөлөрүнүн балдары эс алып келген. Аталган кесиптик бирликтин борбордук комитетинин чечими менен жалпы аянты 5 гектардан ашык жери бар бул лагерь Ысык Көлдөгү 70 сотук жерге башма баш алмаштырылган. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрү ошол жерге барганда аны кайра кайтаруу тууралуу протоколдук тапшырма берген. Депутат Руслан Жакышев буга байланыштуу тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин айткан.
Мына чаң урод баары келди, ушу убакыт сааттан баштап колго алыңыз. Эртең уштарын баарын ушу активисттер менен депутаттар менен бирге алып туруп, кийин кайсы күнү чечим кабыл алган, эмне себептен алган, кайсы себеп менен сатылып кеткен, кайсыл жерде малейший нарушение болсо, мына бул жерге прокурор сурат, начальник урод турат, бүттүгүн кылмыш жоопкерчилигин тартыш керек.
Деген менен бул жайга байланыштуу бир канча сот болгон, башма баш алмашуу мыйзамдуу болгон деген чечим чыккан. Илим жана билим кызматкерлеринин кесиптик кошуну бирлигинин төрагасы Асылбек Токтогулов буга чейин улуттук коопсуздук комитети дагы маселени карап жатат деп билдирген. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, дооматтарды четке какты жана атайын кызмат аларга айып койбогонун билдирди.
Эч кандай бизге негизделген күнөө коюлган жок биз тарапка. Жалпы карады, жалпы федерацияны бизди баарыбызды карады. Бул маселе боюнча баары мыйзамдуу. 17 жылдан бери иштеп атат. Жылына 1,5 миңден 1,900 чейин киши мугалим эс алат. Бүт баардык шарт түзүлгөн, абдан жакшы шарт. Өзүнүн эффектин берип атат. Андан тышкары күзүндө, кышында кээ бир круглый стол семинарларыбызды өткөрүп алабыз ал жерге. Жыл бою пайдалана беребиз да. Ошон үчүн ал бизге өтө артыкчылыктуу. Ал эми мурунку Красный Гвоздика лагери жөнүндө сөз болуп талаш болуп жүрбөйбү? Ал жерде болсо болгону бир жайырма иштечи. Көп учурларда ата энелер чүйгө бул жерге ысыкта калтыргысы келбейт балдарын, баары эле көлгө жиберкиси келет да. Анан ошондой жагдайда карап туруп анан мугалимдерди да бара турган жерибиз азайып калды да. Анан ошол учительский дом кылалы, оздоровительный центр кылалы деп бүт пленумда чогулушта жалпы чечим кабыл алып анан ошол жака алмашканбыз. Ошондон бери мына Кудай бүйрүсө 6 жыл болду, 6 жылдан бери тынбайбыз деп атат.
Буга чейиндагы кесипти кошундарга байланыштуу бир топ чырлуу окуялар катталган. Эркин журналист Ыдырыс Исаков ушул жылдын июнь айында YouTube-дагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыгарган. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилип, мүлкү каралбай калганы тууралуу сөз болгон. Тасманы тартуу учурунда пансионаттын мурдагы директору Маматкарим Койчукулов журналисти бетке чаап жиберген. Коомчулук журналистке ылык көрсөткөн бул окуяны кескин сындаган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Даниэль Бекбоев кызмат кылды. Биз сиз менен коштошобуз. Саламатта туруңуз.